Martin Monavisso, Blaise de Chindani.
Pourquoi la monabino banso, Turandayambo, beaucoup se voit sango. Société civile ya Bakivu bi sobi balé pe ya Ituri et lobi beaucoup tali bwa Kampala bozali li baku ya kokabola bokonzi kati na mbura matari ya RDC pe batomboka ba M23 soki mokete elobaki yango lelolo ye na suka ya likita esalisaki oingumba Antebe. Sena euti kondima lelo mobeko motali kokela bituka tuku ibale na itano etikali sika kozongisa yango o Assemblée nationale ya mbote tata mokonzi wa ekolo amobimisa oboso ya bato banso. Nzela esangisi lokalite ya Kasomeno na eye ya Kilwa na etuka ya Katanga ibebi makasi koleka mingi penza na eteni na yango kati na mboka Lwembe pe Kilwa. Pona yango obazando boko biloko basaye la kamikolo miso miemi utaka uingumba Lubumbashi ikumi kobunga. Pokwa ila muna bino banso bozali kolanda biso na Windy Sekli pembeni na ngumba Mbandaka tozali bongo na etuka ya Equateur. Boto ebisaki na kote la esilaki osima ya nzanga ya lelo oingumba Antebe likita lya bai société civile bayeba utaki bituka bya Kivu pe Ituri na etuka Oriental likita liye lisalemi mpona bokutani bwa Kampala liyebisi ya bayeba zwaki esika o likitalina lizali pole. Bokutani bwa Kampala ezali te bokaboli bokonzi kati na mbula matari wa ekolo pe batumboki ya ba MV 23 pona yango esengeli kosalisa yoko likita onte ya ekolo liyeli kosangisa masanga manso sango ya Jules Ngala wa mona motina minabiso na Antebe na yo Arlette Mbui kisevesa.
Boka bolimpifo kati na mbula matari ya ekolo RDC na bayi M23 makoki kosukisa bozangi boyokani moete pamba te ezali makasi koleka talati na bayi société civile pene ya tukumitano bayi bazwami o Antebe na lisungi ya Paul le Institute bakabwanaki na biteni binei ya misala mokolo mobimba malobi loleki bosenga mabango ya makasi na masanga mapolitiki mozali nini sima ya misala mina. Serge Sivia molobeli ya lisanga ya bilenge trose to ya Goma alobite bo bangi mwa bango mozali te bo kutani bwa Kampala esuka na biyano miye mikotala se ba imbula matari pe ba M23 babandi te mikakatano mizali nzike o RDC miye mizali kosenga biyano miko umela mingi okati ya ekolo babandi li susu te bo kutani ya Kampala ekozwa biyano mitali mambi mazali koleka kati na ekolo te bosenga bisusu bizali na matali kobika mwa bato kita mambi mabituka pe ya molongo bakolobela yango kati na mukanda moko eye bakopesa na baibazwa mio bo kutani ya Kampala kati na mbula matari pe ba M23 ekosalama sima te basukisa misala mia bango.
Masasi mabeta maki na butu ya lobi loleki kati na bapolusi ba bandi pe ba bandi na mandoki na maboko okati ya kamu Gunga 3 na matatu lito jui ona ba kima bitumba bato na mandoki na maboko ba kotaki na bokutu okati ya kamu na mokolo ya lobi loleki pona kolandela malamu bato bakana ki kosala mabe pe na ngonga ya isato ya tongo nde babandaki kosala mbeba na bango. Masasi mabeta maki kati na bango pe bapolusi ba iba kenge la kakon pe bato ba kima bitumba basato bazoka kipota pe bapolusi balonga ki kobengana bato bana eyebisi bato bakima bitumba esengeli koyeba te ezali pona mbala ya itano te babandi bakoteli bakan ena uta ebandeli ya sanza ya zomi na ibale ton kama isato na tuku itano ya bilei pe biloko bisusu ezali lisalisi ya mbula matari wa ekolo ememeli bato ba nkoto nzike baeba kima bitumba obakan zomi na libwa onte ya etuka ya Nord Kivu. Bokaboli ya yambo ya lisungili ye limemami na ministre akotalaka lobiko lwa baimboka pe bolingo onte ya ekolo lobobandaki lelo mokolo ya mosala mitano na Mugunga 1 wapi esangana bato leka nkoto tuku ine bakima bitumba bato bana bakima bitumba biyike uta sanza ine eleki onte ya etuka kasi bakima bitumba bana bazali na eliki ya selioko balingete bokengi bozonga obamboka ya bango sango ya Denis Lukeso na yo lisusu alet mbui kisevesa.
Toyei kopesa eliki ape kosunga bakima bitumba ya Nord Kivu. Wana maloba ya ministra koyange la kama mbi ya kobika mabato pe lisungi na bakima bitumba. Ezalaki oe eleko Charles na weja bandaki elembo ya bokaboli lisungi ya mbula matari oka mugunga. Katina lisungi liye tomoni madesu, fufu, sabuni, mungu ape mafuta. Na maloba maye, Charles na weja bakisi te na bozeli kimia ezonga oe tuka ena bako kiko tika ba ye tuka te. Basengeli koko bako pesa lisungi na elikia te kimia eko zonga na lumbango pote bako kako kamba ba ye tuka na mabongisi ya ntombwa. Ungambo ya bakima bitumba ata soki basepeli na lisungi liye bosenga bwa bango bozali ya kozonga obandako ba bango. Pona bango moto alingi kosunga bango ezali malamu kasi esengeli esalema oka ena te. Balingi kozonga obituka bya bango pamba te bazali konyo kwa ma bazali koyamba bakambi esika ena kasi babanzi kolala wana te. Tosimba te bakima bitumba bazali kobundisa mambala na mbala na basima mandoki kati na bakana bango. Tosangi mbala mitano babundisa miuta sanza ya zomi na mibale muimu bandi okati ipe nzinga nzinga ya kamugunga.
Balobi mbisi bakokili susu koloba okati ya itima ya Kivu na Minova. Bopekisi koloba okati ya mai ya itima Kivu onzela ya Minova Makelele na groupma ya Buzi etelemisa maki lobilo leki. Mokano mopesa maki na mokambi ya sektor atali bikela koloba peko boko lobibwele onte ya groupma eye ya etuka ya Nord Kivu. Manso pona yoko mokanda bakomelaki ministri onte ya etuka atali mambi ya koloba balobi mbisi balobaki mokano mona mokoki ko sale masikate na kotala ka bosenga ya bilei boye bozali sika onte ya Minova. Sangwa Ezekiel Batumike ya Radio Bumbandano na yo Giroje Nyampala.
Oma loba ya mokambi ya bakima bitumba ya kwa Minova bo kange muboye bo salami na ngonga eye pasi ya siri kokota na Minova pe na zinga zinga na yango. Bakima bitumba ya Sake pe ya Goma basiri kokoma kuna na Minova bo elobiye ya bakisite bakima bitumba bana bazui na eno lisungite pe mosala ya bolobi mbisi ezali lisusu malamu te pambate baimboka ya groupman ya Buzi pe ya nzinga nzinga babika kase na mosala mona ya bolobi mbisi okati ya laki Kivu. Ba kima bitumba bazali komituna lolenge kani bako kiko bika soki mbula matagi ya zui mokano ya kopekisa bolobi mbisi. Sima ya masolo pe ya mokanda ya chef de poste ya lisanga ya balobi mbisi ya Minova eye batinda ki epa ya ntoma mbula matagi ya ituka atali mambi ya bolobi mbisi ye andimi solote bako pusa mokano mona ya bopekisi bolobi mbisi. Kasi mokanda moko ya bakambi ya ekolo eko ya pote bakanga bolobi mbisi mokano mona boe lobi Alfred Akilimani eko salema pote mbisi ibota manzike okati ya lake ena.
Ndako ya sena eponi lelolo ye mobeko motali bokelami bwa bituka bya sika. Mobeko moye motali si miango ya kolanda pona kosalela etinda eye ya mobeko likonzi. Na pole mobeko ekeli longola ingoma mokonzi Kinshasa bituka tukui bale na itano iye ikozala na bonsomi ya misami ya letami ya yango. Ezali kopesa nzela pona bituka bina kozala na bonsomi ya kosalela bomengo biankita ya basali ya misolo pe ya misala ya maboko. Mpaka sena Adambu Lomalisa moko ya bakambilisanga li tali ko yekola mobeko moye azali ko limbolane lobeli ya Mimi Enguma Mulongo.
La loi que nous venons d'adopter est très importante parce que elle permet le point de
mokano moye touti kopona mozali na litomba pamba te mozali ebandeli ya koyangela mboka na etuka na etuka kobanda sika bituka tuku bali na bitano pe engumba Kinshasa pe biteni tuku ibali na motoba bibiyingisa umusala po epesa ntombwa ya ikulu. Mobeko molobite soki mobimisami bituka bitano bya yambo bikoyingela umusala bo elobi article ya ibali pe kobanda kosalela yango bo elobi article ya isato ya kama na tukuli wana mitano pe ya kama ibale na motoba ya mobeko likonzi. Soki yango esalemi usanza ya isato ikuya ba okomisere basingeli koponama. Soki isidi bukutani bwa yambo bwa asamble ya bituka bobandi
sont désignés la première session ordinaire des assemblées provinciales le tout commence.
Sima ya sena mobeko moye mokotinda mawasambe national pona kotanga yango na mbala ya ibale ya mbote tata mokonzi wa ekolo amobimisa oboso ya bato banso. Lisungili ya pnui dombula matari wa RDC pona mibu banda na tuku ibale na jomi na mwambi kino na mobun tuku ibale na jomi na ibale. Misala makasi omongo moye motali mingi kokamba malamu peko kitisa motango ya babola emonisa makilele loye awa nenguwa mokonzi Kinshasa. Isaraki oboso ya bapesi misoro ya molongo ya mbula matari wa ekolo pe masanga ma Nations Unies na bokasi na yango ya kokitisa bobola punid elobi esungi na bayimboka ya RDC ya babola pe baye bazanga kozwa mwa misolo ndakisa owalungu na etuka ya Sud Kivu wabibite elobi yike bibongisa maki pe ndako isusu itonga maki mundele mboka ya teritoire ya walungu azali kolimbola de elobeli ya François Kadima.
Le mécanisme de microcrédit.
Bona makambo matali microcrédit to pesa ki bango lisungi yambo esengela ki na ino to bongisa bisale le bia bango lokola bazando to mona ki ba mama bilenge batata to pesa ki bango misolo pote babanda batonga ki ba depo bazwa ki ba masini to pesa ki bango pe biloko bia bilanga pe ya boboko libibwele pote kuna ezali na bisika ndike ya boboko libibwele na territoire ya Walungu to bongisa ki bitelo koleka kama mibale misusu peto tonga ki yango baimboka basepela ki pamba te na centre lokola ya Walungu ezali na cyber café ezali na centre ya bopandi sango centre eye ezali ko pesa bilenge nguya ya kosala bolukaluki pe na centre culturel
de recherche ya aussi des centres culturels.
Nzela esangisi lokalite ya Kasomeno na eye ya Kilwa ebebi makasi koleka mingi penza na eteni na yango kati na mboka Lwembe pe Kilwa pona yango obazando boko biloko basela kamikolo miso mieme utaka oingumba Lubumbashi mikomi kobunga pasi pe kozwa biloko ya bilanga biebiko utaka obamboka ya zinga zinga kompania ekolo shin ezaki kobongisa nzela ena ekati misala elobi bozangi bokengi kouta ona baimboka ya Kilwa baeba beta kiba sali bayango na bobenda ina bango na sanza eleki kati na baimboka ya Kilwa pe bapulusi kolo juma musompo.
Talo ya biloko biike ozando ya Kilwa bizali bobele komata ndakisa sukali masanga ya komele mpe lisusu masango eye ezalaki kala kotekama kama itano ekomi lelo kotekama omotuya mwa koto yoko kama ibale kino koto yoko kama mitano bakumbi mituka bautaki o Kilwa pona koya awa Olubumbashi bobele pona kozwa mikumba miike palobi ete ezali nataka ya kilomete kama isato na kuitano ya mobimba ya balabala ena uto Kasomeno kino Kilwa ezali nzambi ya kobeba na yango ezali kotia pasi mingi pona bakumbi mituka mpote bako kakosala mobembo mwa bango osika mei mokambi wa site ya Kilwa ye ayebisi ete ezali na boyoka ni boyebo salemaki kala kati ya mbula matari ya etuka ya Katanga na yoko kompani ya bayi ekolo shin pona kubongisa balabala ina uta engumba Lubumbashi. Colin Juma Musompo, Radio Okapi.
Okapi, Radio Okapi.